Արելույս եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր դեկտեմբերի 22-ն է, 5-7-ի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Էլինա Չիլինգարյանն է, նախ այսօրվա թեմաների մասին համառոտ. ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեն ավարտում է իր առաքելությունը և հրաժեշտ տալիս Հայաստանին։ Վրացական զորախմբերն Աֆղանստանում կրկնապատկվում են։ Մեդվեդևը վերջին անգամ ուղերձով կդիմի դաշնային խորհրդին։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ ավելի ուշ, իսկ այժմ լուրեր։ Ֆրանս-թուրքական հարաբերությունները շարունակում են սրվել ֆրանսիացի օրենսդիրների առաջարկած հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը, որը նախատեսում է Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանությունը ժխտողներին մինչև 1 տարվա ազատազրկում և 45,000 եվրո տուգանք, այսօր քննարկման կդրվի Ֆրանսիայի Սենատում։ Մինչդեռ Անկարան հայտարարել է, թե այդ օրինագծի ընդունումը շատ լուրջ հետևանքներ է ունենալու թուրք-ֆրանսիական հարաբերությունների համար։ Թուրքիայի վարչապետի խոսքով հայոց ցեղասպանությունը թանկ կնստի Ֆրանսիայի վրա։ Արաբական լիգայի դիտորդների խումբն այսօր կժամանի Սիրիա։ Արաբական լիգայի պատվիրակությունը Դամասկոս է ժամանում, ինչպես ակտիվիստներն են ասում, 9 ամսվա ընթացքում Բաշար Ասադի ռեժիմի դեմ պայքարի ամենաարյունալի օրվա հաջորդ օրը։ Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտորդական խմբի տվյալներով ուժայինները 3 շաբթի սպանել են 111 քաղաքացի և ակտիվիստ։ Ֆրանսիան այս սպանությունները որակել էր որպես աննախադեպ կոտորած։ Նշենք, որ մինչ այդ Արաբական պետությունների լիգան դադարեցրել էր Սիրիայի անդամակցությունը այդ կազմակերպությանը և այդ պետության նկատմամբ կիրառել էր մի շարք տնտեսական պատժամիջոցներ։ Թուրքիայի հարավարևելքում լայնամասշտաբ զինված գործողությունների ժամանակ թուրքական զորքերը սպանել են 21 քուրդինյալների, այդ թվում նրանց հրամանատարին։ Ներկայանալ չցանկացող պաշտոնյաները հայտնում են, որ թուրքական կողմը զինված գործողությունը նախաձեռնել է անցյալ շաբաթ, քրդական բանվորական կուսակցության 30 ապստամբներին բացահայտելուց հետո։ 1984 թվականից մինչ այսօր տարվող պայքարի ընթացքում քրդական բանվորական կուսակցություն ունեցել է 40,000 զոհ։ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը Թուրքիան այս կուսակցությունը ճանաչում են որպես ահաբեկչական խմբավորում։ Պակիստանի ոստիկանությունը հայտնել է, որ Սուրբ Ծննդյան օրերին պատրաստվում է եկեղեցիների մոտ տեղակայել դիպուկահարներ և լրացուցիչ ոստիկանական ուժեր քրիստոնեական փոքրամասնությունների վրա հնարավոր հարձակումներ կանխելու նպատակով։ Պակիստանի քրիստոնյաների հիմնական մասն ապրում է երկրի արևելքում գտնվող Լահոր քաղաքում և դրա շրջակայքում, որտեղ ըստ պաշտոնական տվյալների 433 եկեղեցի կա։ Երկրի 174 միլիոն բնակչության միայն 3%-ն է դասվում ոչ մուսուլմանների շարքի։ Վատիկանի հայտարարությամբ Պակիստանի քրիստոնյաները հաճախ դառնում են բռնության և խտրականության զոհ։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեին, ով 7 տարի իրականացրել է համանախագահի իր առաքելությունը, կփոխարինի Ժակ Ֆորը։ Բաքվից Երևան ժամանած Բեռնար Ֆասիեն 3 հայտարարել է, որ եկել է հրաժեշտ տալու բազմաթիվ ընկերներին։ 3 առավոտյան նայցել էր ծեռնակաբերդ, մատենադարան, ապա հրաժեշտի ճաշը ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, ինչպես նաև այցելել Էջմիածին և հրաժեշտ տվել Վեհափառին։ Արդեն նախկին համանախագահը նշել է, որ Միսկի խմբի գործունեության գլխավոր հաջողությունն այն է, որ հնարավոր եղավ խուսափել նոր լայնամասշտաբ պատերազմից։ Ֆասիեի հրաժեշտի երեկոյին ներկայ եղել Տիգրան Ավետիսյանը։
Երեկոյան Երևանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը մատուցած իր հրաժեշտի ասուլիսի ժամանակ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի այժմ արդեն նախկին համանախագահ Բեռնար Ֆասիեն հայտարարեց, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի և չի կարող ունենալ։ Դա միայն կբերի նոր արյունահեղության և ողբերգության, նոր մարդկային զոհերի, փախստականների նոր զանգվածների առաջացման, իսկ խնդիրը կմնա չլուծված, հայտարարեց ֆրանսիացի դիվանագետը։ Գնահատելով Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի ներկայացուցչի պաշտոնում իր 7-ամյա գործունեության շրջանը, Ֆասիեն նշեց, որ այդ ոչ հեշտ և որոշակիորեն ռիսկային տարիների ընթացքում կարգավորման հարցում թեև ակնառու հաջողություններ չարձանագրվեցին, սակայն կարելի է մատնանշել նաև դրական կողմեր։ Այս առումով գլխավոր ձեռքբերումը ըստ նրա այն է, որ հնարավոր եղավ խուսափել ռազմական լայնածավալ գործողությունների վերսկսումից։
Նովայա վայնա շիրոկովա մասշտաբա նե սաստայիլես։ Էյ էտը օչեն վաժնը։
Մյուս դրական հանգամանքը ըստ ֆրանսիացի միջնորդի այն է, որ 2007 թվականին հնարավոր եղավ միասնականացնել համանախագահ երեք երկրների մոտեցումներն ու առաջարկել կարգավորման ամփոփ սկզբունքներ, որոնք ստացան մադրիդյան սկզբունքներ անվանումը։ Հետագայում դրանք մի քանի մշակումներով ներկայացվեցին կողմերին։ Միջնորդները ըստ Ֆասիայի հույս ունեին, որ Կազանում ինչ-որ առաջընթաց կլինի, սակայն դա տեղի չունեցավ։ Այնուամենայնիվ, ֆրանսիացի դիվանագետի խոսքով, մադրիդյան սկզբունքներով առաջարկվող հայեցակարգը մնում է սեղանի վրա և կարգավորման քննարկումները դրանց հիման վրա կշարունակվի նաև ապագայում։ Այդուհանդերձ նա ընդգծեց, որ միջնորդների խնդիրը միայն հակամարտողների գործը հեշտացնելն է։ Հակամարտությունը պետք է լուծեն կողմերը։ Ի վերջո, խնդիրը պետք է կարգավորվի, ասաց նա շարունակելով. Աշխարհագրորեն Ղարաբաղը Ադրբեջանի կենտրոնում է, իսկ Հայաստանն ու Ադրբեջանն էլ հարևաններ են, և այդպիսին կմնան նաև ապագայում։ Ինչու նոր կյանքեր կորցնել։
Ռայոն Նագորնո-Ղարաբաղ Место по географии будет все-таки в середине Азербайджана. И Азербайджан все-таки становится соседом Армении, и Армения все-таки становится соседом. Из-за чего потерять новые жизни?
Բերնար Ֆասիան նաև ասաց, որ խաղաղության հաստատման պատասխանատվությունն այսօր ընկած է ոչ միայն հակամարտող երկրների ղեկավարների, այլև հասարակությունների վրա։ Պատասխանատու են բոլորը, զինծառայողները, պատգամավորները, լրագրողները, բոլորը, փոխադարձ ատելությունը թոթափելու և վստահության մթնոլորտ ձևավորելու գործում, ասաց ֆրանսիացի դիվանագետ Բերնար Ֆասիան։
Ամիսներ առաջ Աֆղանստանի ծայրամասում Հելմենդ քաղաքի շրջակայքում թալիբները հարձակվեցին երկրում գտնվող միջազգային ուժերի վրա, ինչի հետևանքով զոհվեց մեկ վրացի զինծառայող։ Վրացական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ վերջին մեկ տարում Աֆղանստանում զոհված վրացի զինվորների թիվը հասել է 10-ի։ Միաժամանակ առաջիկայում Վրաստանը կկրկնապատկի իր զորախմբի թվաքանակը Աֆղանստանում, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վրացական զորախմբի թվականակն Աֆղանստանում առաջիկա շաբաթներին գրեթե կրկնապատկվելու է 900-ից հասնելով 1600-ի, եւս մեկ հետևակային գումարտակ Աֆղանստան ուղարկելու առաջարկով վրացական խորհրդանին դիմել էր նախագահ Սաակաշվիլին։ Երեք շաբթի երեկոյան վրաց падգամավորներն այս նախաձեռնությանը կողմ քվեարկեցին միաձայն։ Վրացական զորախումբը այսպիսով կդառնա Աֆղանստանում ծավալված գործողություններին մասնակցող, սակայն ՆԱՏՕ-ի չանդամակցող պետությունների թվում ամենամեծը։ Վերջին մի քանի ամիսները եկան վկայելու, որ այս հարաքելությունը շատ հաջողված է բոլոր առումներով, այդ թվում նաև քաղաքական տեսանկյունից։ Մենք դա տեսանք անցած ամիս, երբ Թբիլիսի էր ժամանել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Այդ հաջողության ապացույցն են նաև մեր բարեկամ պետությունների ղեկավարների հայտարարությունները։ Քվեարկության ավարտին նշում էր Վրաստանի խորհրդանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի ղեկավար Գեորգի Թարգամաձեն։ Նշեմ, որ վրացական զորախումբն Աֆղանստանում բաժանված է երկու մասի. Վրացական մի վաշտը մոտ 170 զինծառայող տեղակայված է ֆրանսիական պատասխանատվության գոտում մայրաքաղաք Քաբուլից ոչ հեռու։ Վրացական ուժերի հիմնական մասը, սակայն, կենտրոնացած է հարավային Գիլմենդ գավառում Մուսաքալա քաղաքի մոտ։ Ամերիկյան հրամանատարության պնդմամբ վրաց զինվորականների հիմնական գործն այստեղ դեպի հյուսիս տանող ուղիների նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելն է։ Մուսաքալայի մերձակայքում նրանք մեզ աջակցում են հյուսիսից ուժեղացնելով ճնշումն ու ի վերջո թշնամուն շրջապատման մեջ գցելով։ Այդպիսով Թալիբանի ջոկատները ակցանի մեջ են հայտնվել, մի կողմից ամերիկացի ծովային հետևակայիններն են, մյուս կողմից վրացիները, նշում է Հիլմենդում տեղակայված կոալիցիոն ուժերի հրամանատարներից մեկը, ամերիկյան բանակի գնդապետ Էրիկ Սմիթը։ Վերջում հիշեցնեմ, որ Աֆղանստանում են ծառայում նաև 100-ից ավելի հայ զինվորականներ, նրանք ի տարբերություն վրաց զինծառայողների տեղակայված են Աֆղանստանի հյուսիսում, գերմանացի զինվորականների հետ համատեղ իրականացնելով Կունդուզ քաղաքի օդանավակայանի պաշտպանությունը։
Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը նախագահի պաշտոնում այսօր վերջին անգամ դաշնային խորհրդի առաջ հանդես կգա ամենամյա ուղերձով։ Սա առաջին անգամն է, որ նախագահը ուղերձով հանդես է գալիս տարեվերջին։ Մինչ այս ամենաուշը նախագահի ուղերձը հնչեցվել է նոյեմբերին։ Բորիս Ելցինն ու Վլադիմիր Պուտինը խորհրդարանին դիմում էին սովորաբար Գաժնյանը, ինչի մասին է խոսելու Մեդվեդևը իր 4-րդ ուղերձում, կներկայացնի Տաթև Լազարյանը։
Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը իր նախագահության ընթացքում 4-րդ եւ վերջին անգամ ուղերձով կդիմի Դաշնային խորհրդին։ Նախագահ Մեդվեդևի առաջին ուղերձը օրենսդիրներին ներկայացվել է դեռ 2008 թվականի նոեմբերի 5-ին։ Դրանում առաջարկվեց ավելացնել նախագահի եւ խորհրդարանի լիազորությունների ժամկետը, նախագահը ընտրել 6 տարով, իսկ խորհրդարան 5 տարով։ Այդ փոփոխություններն արդեն գործողության մեջ են։ Մեդվեդևի երկրորդ ուղերձը նվիրված էր մոդեռնիզացիային, երրորդը դեմոգրաֆիական եւ երեխաների խնդիրներին։ Թե ինչ է ասելու այս անգամ Դմիտրի Մեդվեդևը դեռ հայտնի չէ, սակայն Ռուսաստանի նախագահը ընդհանուր գծերով ներկայացրել է ուղերձի բնույթը, ասելով, թե անհրաժեշտ է ամփոփել արդյունքները եւ նախանշել ապագայի հեռանկարները, խոսել այն մասին, թե ինչպես պետք է մոդեռնիզացնել երկիրը՝ տնտեսությունը, հասարակությունը եւ Ռուսաստանի քաղաքական համակարգը։ Երեք խորհրդարանի նորընտիր խոսնակ Սերգեյ Նարեշկինը եւս իր ելույթում խոսել է այդ մասին։
Завтра в своём ежегодном послании Федеральному собранию президент России Дмитрий Медведев
Վաղադաշնային խորհրդի իր ամենամյա ուղերձում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը կարաչարկի մի շարք կոնկրետ նախաձեռնություններ, որոնք կնպաստեն քաղաքական համակարգի հետագա կատարելագործմանը։ Պետական դումայի խնդիրն է դրանք ուշադրությամբ հասկանալ, քննարկել եւ համաձայնության դեպքում ապահովել դրա օրենսդրական կողմը։ Ինքը Դմիտրի Մեդվեդևը պարզաբանել է, նոր խորհրդարանի հետ աշխատելու են առաջիկա 5 տարիների ընթացքում եւ անհրաժեշտ է, որ սկզբից եւ այդ կապ հաստատվի իրենց միջեւ, մանավանդ որ իրենք ծրագրում են շարունակել աշխատանքը, եթե առաջիկայում ստանան ժողովրդի վստահության քվեն։ Դմիտրի Մեդվեդևը ուղերձով դիմում է խորհրդարանին բավական ուշագրավ հանգամանքներում, այն հնչելու է դեկտեմբերի 10-ին կազմակերպված բազմամարդ հանրահավաքի եւ դեկտեմբերի 24-ին սպասվող հուշկ բողոքի ակցիայի միջև։ Նախագահին ցուցարարները ընտրությունների արդյունքների հետ կապված պահանջներ էին ներկայացրել եւ Մեդվեդևը հայտարարել էր, թե հիշող կուսակցությունը դրանց կարձագանքի։
Այժմ էլ ընթերցենք օրվա մամուլի հետաքրքրական հրապարակումները։ 168 ժամը գրում է. Անշուշտ Ֆրանսիայի օրենսդիր մարմնի կողմից ցեղասպանության մերժումը քրեականացնող օրինագծի ընդունումը դրական նշանակություն կարող ունենալ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացում։ Սակայն այդ փաստով ոգևորվելուց ոչ պակաս կարևոր է արձանագրել, որ Ֆրանսիան դա չի անում հայ-ֆրանսիական դարավոր բարեկամության կամ որևէ այլ լիրիկական դրդապատճառից ելնելով։ Գարնանն այդ երկրում նախագահական ընտրություններ են, թեկնածուներին անհրաժեշտ է հայ համայնքի ձայնը։ Բացի այդ կան մի շարք աշխարհակաղակական ու համաեվրոպական գործոններ, որոնց համագումարը Ֆրանսիայի քաղաքական ղեկավարությունը դրդել է գոնե արտակուստ արճակատման մեջ մտնել Թուրքիայի հետ։ Դա միանգամայն նորմալ եւ օրինաչափ է ցանկացած երկրի քաղաքականության համար, որի հիմքում դրվում են պրագմատիկ շահեր, որպիսիք ցավոք բացակայում են Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հայեցակարգում։ Առավոտի մեկնաբանը գրում է. Երբ բերում ես Վրաստանի օրինակը, որպես մի շարք ոլորտներում դրական փոփոխությունների հնարավորություն, իշխանավորները սովորաբար առարկում են. Դե արևմուտքը նրանց փող է տալիս, իսկ մեզ չի տալիս։ Դա ճշմարտության կեսն է։ Արևմուտքը ցանկանում է, որ հետխորհրդային բոլոր երկրները լինեն կայուն և կանխատեսելի։ Հենց դրան է ուղված Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագիրը։ Նրանք, ովքեր ասում են, թե Եվրոպան չի ուզում, որ մենք տնտեսապես զարգանանք, որպեսզի զարգացած երկրներին մրցակցություն չկա, մենք այդ մարդիկ տարապում են ոչնչով չհիմնավորված մեծամտությամբ։ Մրցելու կամ գոնե համեմատվելու համար մենք մեղմ ասած դեռ երկար ճանապարհ ունենք անցնելու։ Որ համակարգերն են ապահովում վերոհիշյալ կայունությունը։ Իհարկե նախև առաջ մաքսային, հարկային, ոստիկանական, մի խոսքով իրավապահ, եթե արևմուտքը տեսնում է, որ տվյալ երկրի իշխանությունը իսկապես անկեղծորեն ցանկանում է բարեփոխել այդ համակարգերը, իսկ այդ անկեղծությունը գնահատող փորձագետներն ամենևինել հիմար չեն, եւ եթե տեսնում են նաեւ, որ այդ երկրում կան բավականաչափ գրագետ իշխանավորներ, որոնք պատրաստ են կազմել եւ իրականացնել այդ բարեփոխումների ծրագիրը, ապա վստահ եմ, դրա համար գումարներ գտնելը տեխնիկական խնդիր է։ Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, օրվա ամենաթարմ նորություններին ու թեմաներին կարող եք հետևել նաև ժամը 15-ին և 19-ին։ Այս ժամին ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Երևանյան ստուդիայում աշխատեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Ցտեսություն։ To win.